nu klo kande wedo kpo go. A hwa gande kpo yonu fi okpo. Yonu vi Israeli nunde do to sili tome. Fine li to kwe ton taon. A hwa gano sili ton, wek ple si kwe do tome. Bo tiyon, e yi mesento a hwa gan eno yi nama ni e siyan siton. Me lele do yonu fi o le eno sen Jehova acho, e ye kanon wamo. Nama ni be utu son barabarade. Bono do uve sewe hwe binu. Yonu fiyo ba taon, bono talwe. E donu na mani siyan si do. Untun mero kpo, be reyon, ena kwa sonwa sumiton. Do Israel yo, be idon ma utonde do fine, bono yin Elize. E reyon, ena kwa sonwa sumiton. Na mani si asido nwe yonu fiyo doye nu asuton. Na mani barate nu bikpon, bono asonton ni togbo. Ene wo, eyi Elize kwe, do Israeli. Namani do nukundo, Elize na ye mi kbeton nukunde jide do hun. Loo, Elize de sui do honi troloa, me seto tonwe eseto, bo eto kwenu namani, bo tonwe loe. Yi chute tonu, po le uteme asantewe, ene on asantewe nakbo. Evenu namani taon. Edo, unlindo kbe ido ene, Na yro ma uton, bona dalo chiche bo asona kponumi. Luo, eka donu mindo, ma ile uto Israeli si tosi saye neme. Mido tosi saye yon hu mole edo sili. Ete u umaka si hu ile uto yeme kpo unwa. Na amani si hume, bo tosi Elize kwekbe. Meseto na amani tole dalwe, beli tame kpo kanji. Yedo nido, abanamblo nubi, bona son tuwe na kpo ache. Nwe kbe ido ene do nwe do, ani blo ima ka fe une. Ete u amakana blo kpo mwa. Na amani do toye. Eyi chute tome, bo nyilon ede teme asan tenwe. E na amani nyilon ede teme asan tenwe go, bo waka eyo, asan ton kpobi. E sunu kuntome taon, be leko, bo itoku nwe lise. Na amani do, tiyon untun do, Jehova wei ma u nukbo. Ne akalindo, nuna ko chinu yonu vi Israeli nwo, kwe nwe namani leko wakwe, bo asanton kukboye. Ablobo yokpo vule kwo to fidwa anonu lekpo lokpa susu nwe. Matiye we mata konu kundokpo, we mafwa fotonu kundokpo. Nukambiole. Akalindo, enako bo unu yonu vi Israeli nwo, bena dokonu namani siya siya. Ete karanko dalwe bek pa konsomon bo alin. A khosule weko, we mata ton, we mafo nou konton tia foton nou kwenne. Luki we mata ene, we mafo kwaton nou kwenne.